secole formează oameni. Oare cum arată planurile noastre? În această dimineață ne vom uita la unul din textele sacre ale uceniciei, Matei 28, de la 16 la 20, pagina 961. Matei 28, de la versetul 16 la 20. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Te rugăm, Părinte drag, să ne vorbești. Te rugăm să ne atingi inimile. Am vrea să auzim ecoul acestor cuvinte în inima noastră, cu un așa răsunet, încât pașii, hotărârile pe care le luăm să fie după voia Ta, să Te onoreze în totul pe Tine, în lumina acestor cuvinte și acestei realități la care ne chemi. Te rugăm frumos să ne asculți și să binecuvintezi viața noastră fiecăruia, cu aceste priorități, cu această perspectivă radicală. Tată drag, în numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Un text foarte, foarte bine cunoscut. Însă cred că el ne va ajuta să anticipăm discuția din această dimineață. Și cuvintele acestea sunt cuvinte care nu pot fi trecute cu vederea. Un creștin, un ucenic, un membru din biserică nu poate rămâne indiferent față de ecoul și rezonanța acestor cuvinte pline de viață pe care Hristos le rostește înainte de a se înălța la cer, înainte de a pleca dintre ucenici, dintre cei dragi. Însă pentru a înțelege mai bine încărcătura acestor cuvinte spirituală, emoțională, pe care o conțin, cred că trebuie să ne întoarcem un pic în urmă. Și dacă o să urmărim cu atenție, cuvintele în sine, în așa fel sunt spuse, sunt relatate, până și de Domnul Hristos, încât ele ne duc cu gândul înapoi la lucrarea lui Hristos pe pământul acesta. Răstignirea lui Iisus i-a lăsat pe ucenici paralizați de frică și deznădăjduiți. În Ioan 20 citim că erau încuiați cu zăvoarele trase de frica iudeilor. În Luca 24 găsim cealaltă imagine a deznădejdii, în care doi ucenici mergeau spre Emaus de la Ierusalim și la un moment dat se uită la un străin care era lângă ei și zice: tu ești singurul străin aici care nu știi ce s-a întâmplat? Noi credeam că El este acela care va mântui pe Israel. Dezamăgire, deznădejde. Și-au pus, și-au investit încrederea în acest Mântuitor și ei credeau că Iisus Hristos i-a lăsat baltă și i-a dezamăgit. Aceasta era starea de spirit a ucenicilor în momentele acestea. Ei încă nu-L văzuseră pe Hristos. Hristos a înviat, are loc acel cutremur dramatic, înspăimântător de pământ, care schimbă istoria omenirii. E acel cutremur apocaliptic. Citim în capitolul 27, mormintele s-au deschis, trupuri ale sfinților au ieșit afară. E acea lucrare pe care Dumnezeu o face este ceasul din urmă, este momentul în care Dumnezeu lucrează în istorie. Și ceea ce s-a întâmplat la începutul lucrării lui Iisus Hristos, în care El spune s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. În ceasul învierii, în dimineața învierii, capătă o notă distinctă, o notă aparte, care ne trezește atenția, care ne captează pe fiecare în această dimineață. Prezența lui Iisus în lumea noastră, moartea și învierea Lui, au schimbat pentru totdeauna fața acestei lumi. Învierea lui Hristos este un ceas al dimineții care vestesc zorii unei noi zile, a unei noi lume, a unei noi realități, în care Hristos ne invită să pășim împreună cu El. Și se arată femeilor. Înainte de a se arăta femeilor, îngerul lasă același mesaj. Spuneți ucenicilor lui să meargă în Galileea. Când Domnul se arată, le trimite din nou în Galileea. Transmite același mesaj ucenicilor, pe care îl găsim în versetul 16 din capitolul 28. Este provocarea pe care Hristos ne-o face fiecare dintre noi. Este că această întâlnire cu un Mântuitor viu ne lasă cu o invitație, cu o chemare. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Sau în alte cuvinte, chemarea lui Hristos la ucenicie este una personală și universală. Acesta e mesajul lui Matei 28 de la versetul 16. Chemarea la ucenicie este o chemare personală adresată ție și este o chemare universală. Este responsabilitatea bisericii, îi mandatul bisericii, îi chemarea bisericii la această lucrare. Și fiecare dintre noi suntem parte integrantă a acestei lucrări. Și a neglija această lucrare înseamnă a da cu piciorul, a ne socoti cuvântul, porunca pe care Hristos o lasă înainte de a se înălța la cer. V-ați întrebat vreodată de ce își trimite ucenicii înapoi în Galileea? Oare nu era mai potrivit să discute cu ei la Ierusalim? Era centrul vieții religioase, absolut totul gravita în jurul Ierusalimului. Nu-i la întâmplare că Iisus Hristos îi trimite acolo. În Galileea, pe malurile Mării Galilei, își începe Hristos lucrarea. Și în locul acela decide să se întâlnească cu ei. Învierea lui Hristos marchează autentificarea lucrării de ucenicie pe care Hristos a făcut-o în cei 3 ani și jumătate cu ucenicii Săi. Și sunt câteva adevăruri pe care aș vrea să le învățăm în această dimineață privind la textul acesta, la cuvintele acestea pline de viață. De fapt, aceste cuvinte, dacă le înțelegem și dacă le trăim corect, ne pune în legătură cu viața, vitalitatea lui Hristos pe pământul acesta și ne oferă putere, resurse în a trăi după voia lui Dumnezeu fiecare ceas, fiecare zi din viața noastră. Nu cred că a fost mai bine subliniată importanța uceniciei decât a făcut-o Billy Graham, un evanghelist și un om al lui Dumnezeu cu o inimă arzătoare pentru cei nemântuiți. Un om care s-a rugat, care a chemat biserici să postească pentru cei nemântuiți și Dumnezeu a dat roade și a dat biruință. Și el a lăsat următoarele cuvinte cu privire la ucenicie. Mântuirea este gratuită, dar ucenicia ne costă tot ce avem. Mântuirea îi darul lui Dumnezeu, este gratuită. Trebuie să o primești, să-ți deschizi inima, mâinile ca să îmbrățișezi soluția lui Dumnezeu în Hristos. Însă ucenicia ne costă absolut tot ceea ce avem. Și acesta e mesajul pe care Hristos îl trimite și pe care aș vrea să-l înțelegem în această dimineață, chemarea și invitația radicală a uceniciei. Și primul adevăr pe care aș vrea să-l înțelegem bine în această dimineață sună în felul următor. Ucenicia este de neînlocuit pentru că oferă o experiență relațională semnificativă. Ucenicia nu poate fi înlocuită. Înlocuirea uceniciei sau pierderea din vedere acestei invitații înseamnă falimentul bisericii. este de neînlocuit, fiindcă vorbește despre o relație semnificativă între două persoane care se ajută împreună să umble în căile Domnului. Versetul 18 este un verset extrem de important. După ce ni se spune că i s-au închinat, iar alții s-au îndoit, cu un verset înainte, în versetul 18, Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Momentul acesta, mie mi se pare un moment extraordinar de important. Un Iisus Hristos înviat, care nu stă la distanță, ci care face pași înspre ucenici. Acum poate înțelegem un pic reținerea lor în acele momente și faptul că unii s-au îndoit, pe de o parte, e reacția naturală. Nu crezi că așa ceva se poate întâmpla. Nici cum nu încape în mintea noastră. Unii s-au închinat, ceilalți s-au îndoit. Pe de altă parte, e ceva mai mult. Nu știi ce înseamnă lucrul acesta. Faptul că se vorbește despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ucenicii se închină Fiului, automat scoate în evidență, în relief, ceea ce întâlnim în Evanghelia după Ioan. Domnul meu și Dumnezeul meu. Închinarea lui Toma, recunoașterea, venerarea lui Hristos, înțelegerea faptului că El are un statut aparte, un statut divin, că învățătorul, cel care a fost alături de ei 3 ani și jumătate, este cel care merită închinarea, care merită ascultarea. Și atât de frumos că Domnul Iisus face primul pas către ei, s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Sunt 3 verbe care scot în evidență o relație. Și vreau să vă spun, cred că cei care au avut îndoieli până în momentul acesta au scăpat de aceste îndoieli. Știți de ce? Fiindcă au recunoscut tiparul de abordare și de relaționare din cei 3 ani și jumătate. L-au văzut cât de aproape era Iisus Hristos de oameni, cum îi căuta, cum se apropia de ei, cum orice om își găsea refugiu în prezența Lui și îndrăznea să apeleze la ajutorul Lui. Felul în care El a fost deschis față de oameni, felul în care a depășit toate barierele sociale și din cauza aceasta a fost judecat, a fost criticat și în cele din urmă a fost dat la moarte de către mai mari norodului. Un Hristos aproape, care demonstrează lucrul acesta la nivel de relație. Este ceea ce l-a caracterizat dintotdeauna. Știți că până și îngerii lui cunoșteau lucrul acesta. Și inima femeilor începe să capete curaj, fiindcă din nou se pornește de la o experiență cunoscută, comună, în care Domnul Iisus Hristos este viu și îngerii spun, spuneți ucenicilor lui. De câte ori apare în textul acesta, în atmosfera învierii, în acea atmosferă în care exista confuzie, nu știau ce să creadă, care să fie atitudinea, încă nu puteau să priceapă, să raționalizeze și să gândească toate lucrurile, să extragă toate învățămintele. În acea atmosferă, cum apare în Luca, unde ni se spune, fiindcă ei de bucurie încă nu credeau, îngerii, cu încredere și convingere, spuneți ucenicilor lui să meargă în Galileea, unde îl vor întâlni. Experiența uceniciei oferă o relație de calitate, o relație semnificativă. Ucenicie înseamnă să investești mult în puțin, să ai câteva relații în biserică, câțiva oameni de care să te ocupi o perioadă de timp. Înseamnă să petreci timp cu ei, înseamnă tot ceea ce știi, tot ceea ce ai învățat, să le oferi lor, să împărtășești cu ei. Deși Hristos a fost la dispoziția noroadelor de multe ori, cel mai mult timp pe pământul acesta l-a petrecut împreună cu cei 12. Tot ceea ce știa, tot ceea ce a învățat, le spune la un moment dat înainte de a pleca la cruce, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă spun eu. Nu vă mai numesc sclav, nu vă numesc rob, fiindcă v-am făcut cunoscut absolut tot ceea ce am învățat de la Tatăl meu. V-am împărtășit vouă, v-am dăruit vouă. Și acest model de relaționare este un model care Hristos îl comunică și îl transmite mai departe. Un alt exemplu pe care îl putem lua, o imagine biblică relevantă cu privire la ucenicie, este imaginea de părinte. Este o imagine foarte sugestivă. Știți că Apostolul Pavel spune, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, n-aveți mai mulți părinți, fiindcă eu sunt cel care v-am născut și care am fost alături de voi. E vorba de acea investiție relațională în care îți pasă de celălalt și oferi grija, protecția spirituală, asistența necesară ca să poată crește, să se poată maturiza, să se poată dezvolta. Am auzit cu toții, nu-i așa, la știri de multe ori, de mame care își abandonează copiii. Uneori ne înfiorăm când auzim că un copil ar putea fi abandonat la un tomberon sau într-un loc sau altul. Și în Biblie spune, chiar dacă o mamă își va părăsi copilul, arătând spre excepția tragică și dureroasă care apare uneori, Dumnezeu spune, niciodată nu voi face lucrul acesta. O lume în care auzim despre copii orfani, despre copii care se nasc în această lume și n-au parte de grija și asistența părintească a celor care l-au adus pe lume. Acum aș vrea să transferăm această imagine în sânul bisericii. Oare cum te poți naște în familia lui Dumnezeu și să rămâi orfan? Oare se întâmplă sau se poate întâmpla în sânul bisericilor ca cineva să se nască din nou, să se nască în familia lui Dumnezeu și în același timp să rămână, să se simtă un orfan al bisericii? Și o întrebare poate mai personală, mai directă. Oare câți orfani are biserica noastră? O persoană care nu-i ucenicizată este o persoană care nu se simte acceptată, care nu se simte dorită într-o relație, care nu este implicată într-o relație care să-i aducă creștere, maturizare și dezvoltare din punct de vedere spiritual. Ucenicia se referă la acea conectare, la acea relație în care cei mântuiți, cei care sunt născuți din nou, cei care se întorc la Dumnezeu, sunt invitați la o astfel de relație, să crească, să se dezvolte în această relație. O să ziceți, da frate, de noi cine a avut grijă? Și vedeți, asta scoate în evidență de multe ori cât de mult ne-am îndepărtat de la tiparul biblic pe care Dumnezeu ni-l lasă, pe care Hristos îl împărtășește. În biserica primară se proceda așa. Ucenicii au procedat cum a procedat Hristos împreună cu ei. Și dacă citiți în Faptele Apostolilor, cuvântul cel mai frecvent, mai ales în prima perioadă, este cuvântul ucenic. Numărul ucenicilor creștea în fiecare zi. Ucenicilor pentru întâiași dată li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și cuvântul creștin nu e un cuvânt diferit de cuvântul ucenic, ci înseamnă un urmaș al lui Hristos. E o altă nuanță care ne îndreaptă privirile și atenția spre Mântuitorul. Pe El trebuie să-L avem înaintea ochilor noștri și pe El trebuie să-L urmăm în fiecare clipă și în fiecare ceas și trebuie să-I învățăm pe alții să umble împreună cu noi. Ucenicia nu e o călătorie de unul singur, ci este o călătorie împreună cu alții, fii și fiice din biserică, din împărăția lui Dumnezeu pe care El ni-a dat. Cred că ucenicia ar trebui să creeze în noi acel instinct natural în care, în mod automat, din reflex, să ne putem uita în jurul nostru și fără ca cineva să vină să ne spună, să avem curajul să invităm pe alții, să facă parte din grupul nostru, să ne închinăm împreună, să studiem Scriptura, să ne rugăm împreună și să-L căutăm pe Dumnezeu. Asta înseamnă biserică, asta înseamnă trupul lui Hristos, o familie, un organism care funcționează împreună, în care fiecare mădular este prețuit. Și cum spune Pavel, când suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Când se bucură, toți ceilalți se bucură împreună cu el. Aceasta e invitația pe care Hristos ne-o face. Și provocarea legată de ucenicie este una legată de relații, legată de calitatea relațiilor pe care noi le clădim de dragul lui Hristos. Ucenicia înseamnă o relație spirituală semnificativă cu o altă persoană din biserică sau cu alte persoane. 2. Țelul uceniciei nu este oameni botezați, ci oameni maturi în Hristos. duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i. Asta spune Scriptura. Botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. De multe ori atât de subtil se instalează această mentalitate. Suntem mulțumiți dacă o persoană s-a întors la Dumnezeu și în biserică și vine la biserică. Mai departe, Domnul cu mila, Domnul să-i poarte de grijă. Însă țelul, definirea uceniciei, înseamnă maturitate în Hristos. Înseamnă că te ocupi de cineva să vină la Domnul și-l ajuți să crească în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Aceasta e provocarea pe care ne-o face Scriptura. Și întrebarea este, pentru fiecare dintre noi, dacă suntem sinceri, cum gândim? Ne bucurăm atunci când vedem că cineva se întoarce la Dumnezeu. Dar ne dorim din tot sufletul să-L vedem maturizându-se, crescând în Hristos. Să-L vezi un ucenic devotat al lui Hristos, în trăirea zilnică, în viața lui, în umblarea lui, fie că merge la școală, la serviciu sau în altă parte. Cum ar suna dacă acest principiu l-am formula astfel? Țelul uceniciei nu este să avem oameni maturi în Hristos, ci persoane botezate în biserica noastră. Vedeți, doar inversând cuvintele, ne dăm seama ce ne caracterizează cel mai bine, care e realitatea pentru viața noastră. Poate exemplu cel mai potrivit în a discuta despre ucenicie este exemplul lui Dawson Trotman. A fost cel care a fondat mișcarea navigatorii din Statele Unite. A fost o mișcare parabisericească. Foarte interesant cum lucrează Dumnezeu. Prin această mișcare care mergea pe lângă biserică și de multe ori biserica a respins și a neglijat lucrarea acestei mișcări, Dumnezeu readuce în atenția bisericii importanța relațiilor și a uceniciei în trupul lui Hristos, așa cum El a gândit-o dintotdeauna. Pe când era la începutul lucrării, acest bărbat a fost abordat de un tânăr marinar și întrebat dacă dorește să crească din punct de vedere spiritual. Dos și-a dat seama că ceea ce cerea acel marinar era ucenicizare și a fost de acord să o facă. Procesul a durat câteva luni. Tânărul marinar a fost atât de încântat și de impresionat, încât a vrut să aducă încă un prieten de-a lui, ca să fie ucenicizat de acest om, de acest bărbat. Și el a spus, în cuvinte care i-au șocat pe amândoi, nici nu mă gândesc. A zis, dacă prietenul tău vrea să fie ucenicizat, tu va trebui să faci lucrul acesta. Și în felul acesta Dumnezeu a început o lucrare de așa amploare, încât a ajuns în atenția Biroului Federal de Investigație din Statele Unite, care au început să cerceteze lucrarea care se desfășura pe acel vas. Și de aici și numele de navigator, lucrare pornită pe acel vas, lucrare de ucenicizare, de împărtășire a valorilor lui Hristos pe care El le-a lăsat dintotdeauna bisericii. Și această lucrare a continuat și a luat FBI-ului 6 luni de zile ca să-l poată repera pe Dawson Trotman, de la care a pornit această lucrare cu impact printre marinari. O lucrare care a ajuns să aibă amploare la nivel mondial, prin care oamenii au redescoperit cât de important este când te întorci la Dumnezeu să ai un părinte, să ai cineva care să se ocupe de tine, care să te îndrume, care să-ți vorbească despre siguranța mântuirii, despre iertare, despre cum să te rogi, cum să citești Biblia, cum să faci evanghelizare. Și dacă fiecare dintre noi am fi gata să arătăm altora și să învățăm pe alții lucrurile acestea, am înțelege că fiecare dintre noi creștem mai bine din punct de vedere spiritual și celălalt are echilibru, crește într-o astfel de relație. O relatare pe care am auzit-o din Statele Unite, care este foarte, foarte provocatoare. Un pastor pe care l-a ucenicizat Dawson Trotman era pastor în Portland și într-o duminică Dawson Trotman a fost la întâlnirea bisericii de dimineață și pastorul a fost atât de încântat să îl anunțe și să spună că e cel care l-a condus la Hristos și care l-a ajutat să facă primii pași pe calea credinței. Și l-a rugat dacă are un cuvânt pentru biserică. Acest om al lui Dumnezeu s-a ridicat în picioare și a șocat audiența. Și a zis, fiindcă îl cunosc pe cel de care m-a ocupat, pe păstor, aș vrea să îi fac o provocare și aș vrea să le rog să îi invite să se ridice în picioare cei pe care i-au ucenicizat. Și s-au ridicat vreo 7 persoane din biserică, vreo 7 generații de oameni în care s-a investit din punct de vedere relațional, care au crescut și care au dus pe alții la Hristos. Și Dawson Trotman a avut o predică celebră ținută undeva în Statele Unite, intitulată Born to Reproduce, născut pentru a te reproduce. Și el se întreba, care-i semnul maturității unui credincios? Semnul maturității din punct de vedere fizic e atunci când poți să ai copii și atunci când ai urmași, atunci când te reproduci, atunci când există multiplicare. Care-i semnul maturității din punct de vedere spiritual? E atunci când te poți multiplica. Când sunt alții care vin la Hristos prin tine și sunt alții care cresc în harul și în cunoștința Domnului Iisus. Acest exemplu m-a provocat, fiindcă, deși am crescut într-un astfel de grup și am învățat lucrurile acestea, îmi pare rău că nu am accentuat mult mai clar și mai ferm de la început când am venit la Alba Iulia această imagine, această realitate la care Dumnezeu ne cheamă. Și cel puțin în această dimineață, cred că fiecare dintre noi suntem chemați să ne întrebăm dacă ceea ce auzim e o realitate biblică sau e un accident. E ceva care se întâmplă accidental în biserici. Sau e ceva care ar trebui să se deruleze în mod natural în viața bisericii noastre. Țelul uceniciei nu este oameni botezați, ci oameni maturi în Hristos. Al treilea adevăr, punctul de pornire al uceniciei este să fii disponibil, învățabil și credincios. Dacă vrei să ajuți anumite persoane, de unde pornești? Cauți oameni care să aibă cele trei calități. Să dorească să facă parte dintr-un grup, să fie gata să învețe și în al treilea rând să fie gata să aplice și să trăiască. Trei cuvinte cheie, trei elemente esențiale care ne ajută să lucrăm împreună, care ne ajută să investim în oameni care vor duce mai departe adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce îi spune Pavel lui Timotei în una dintre ultimele scrisori pe care le scrie? Ce a auzit de la mine în fața multor martori încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. 4 generații pe care apostolul Pavel le avea în vedere. Nu înseamnă că lucrarea de învățare cu întreaga biserică, de împărtășirea cuvântului, n-are importanță. Însă relația, grupul mic, grupul de părtășie, este un loc în care pot crește din punct de vedere spiritual. Sunt primii care află de problemele mele, primii care află dacă sunt la spital, dacă am o problemă, dacă am o nevoie financiară, se roagă pentru mine și nu sunt singur. Nu sunt orfan în familia lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre, să înțelegem importanța acestei provocări, acestei lucrări pe care Hristos ne-o face. Și vă rog să observați încurajarea pe care Hristos o aduce. Un alt element care creează acea îndoială și reținere din partea ucenicilor, știți care este? Faptul că toți s-au lepădat de El și El spune, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. O expresie care trădează afirmația pe care cel îmbătrânit de zile o face despre Fiul omului când este înălțat peste orice națiune, peste orice popor. Îi se dă o stăpânire universală și ei realizează că sunt în prezența Fiului omului, a lui Hristos. Și Hristos le oferă har. Hristos se apropie, vorbește și le spune și îi ridică și îi încurajează. Și această chemare la ucenicie se încheie cu încurajarea viacurilor. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele vieții mele. Până la sfârșitul viacului. Știți cum începe această evanghelie? Dumnezeu cu noi. Și se încheie în același fel. Dumnezeu cu noi. Încurajarea este că orice persoană din biserică care va lua în serios ucenicia și chemarea lui Dumnezeu, îl are de partea lui pe Hristos Mântuitorul cel viu, care îți dă putere, care te susține, care te ajută să investești în lucrurile care rămân pentru viața viitoare. Autoritatea universală a Domnului nostru ne invită la o misiune universală. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Invitația la ucenicie nu e o invitație pentru o elită, pentru un grup special, ci este o invitație pentru fiecare membru al bisericii, pentru fiecare credincios, pentru fiecare ucenic. Este vorba de o relație de calitate la care ne cheamă Dumnezeu, este vorba de maturitate în Hristos și, în al treilea rând, este vorba de disponibilitate. Ești gata să fii ucenicizat? Ești gata să ucenicizezi pe un altul? Vă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și cuvintele lui Hristos să fie cuvinte cu rezonanță, cu impact în inimile noastre și în viețile noastre ale fiecăruia. Amin. Aș vrea să rămânem câteva clipe în rugăciune, fiecare dintre noi, gândindu-ne la lucrurile pe care le-am auzit și cerându-i Domnului în viața noastră sensibilizare, înțelepciune și putere în a trăi corect lucrurile acestea.